Zindutik usi atzetik datorrena Bizkarretik igotzen zaizki Lastanak taiztenak zapatiek diztira Korrikarik ez
Hogeita bost urte, belaunaldi oso bat da, hogeita bost urte.
Nionzoaren itzak etor daitezela nire bila
Eta belaunaldi oso bat joan da, gure bizkarrean dugun eraikin hau zabaldu zenetik Jone Larrañaga.
Eta horrek esan nahi du askorentzat ez dela existitzen Guggenheimik gabeko Bilbo.
Eta aurre historia dela askorentzat.
Baita Guggenheimen batu ditugun artista edo artista gai hauentzat ere.
Zuberaz, Maialen.
Maialen, bai.
Jone, bai.
Usue?
Usue.
Eta Ander.
Eta Ander. Eta askotan zerate ate hau pasatutakoak, Guggenheimera maiz etortzen zaretenak edo zer?
Ba bueno, aurten merkeago daukagu sartzea eta orduan bai, baina lehenago ez, bestela nahiko garestia da sartzea egia san, baina
dela urte bat ez naiz etortzen eta bueno, esperientzia berri bat izango da. Ze oraindik ez dut ikusi osorik.
Ni berdin. Bai, azken aldiotan gehiago etorri naizela, ba hori, 5 euro kostatzen zaigu urte bat. Baina normalean igual etorritzen nintzen oso puntualki zerbait oso interesgarria bazegoen.
Ba, izan gaitezke kide eta daukagu urte batean sartu gaitezke.
Kaixo, bat kazetaria eta beste bat ikaslea.
Ba, zeki euro kasetaria.
Arte ederretako ikasleak dira lauak, bigarren mailako ikasleak, eta ari dira gozatzen bertatik, unibertsitatetik, zabaldu zaien mundu berriaz.
Banator beste karrera batetik eta egia esan oso pozik nago. Gauza ezberdinak aurkitu ditut, momentuz nahi badaukator eta gaur behintzat bai horrek pizten nagoela.
Izan zen kuarentenan, esan nuen hau ikasiko dut. Eta ni etorri nintzen pizka bat marrazki gintzaz, mugitutaz, txikidanik marraztu dut pilo bat, hortik sartu nintzen. Eta karreran, hainbeste gauza erakusten digute, hainbeste gauza ikusten ditugun, eta pizka bat maialen bezala, manago esploratzen, eta zabaldu zait mundu berri bat.
Nire izena da sorkuntza eta diseinua. Gehiago enfokatua ilustrazio eruntz edo marrazki gintzarantz, komiki gintzat, baina baita ere dauka guztoko ikusentzen dekoa. Segia da, sartzen zarenean fakultatea irekitzen zaizula ba, bueno, aukera pila bat esploratzea.
Ni beti danik izan dut artearen grina eta ez dakit bide honetatik joateko nahia. Batxilergo artistikoa egin nuen. Gaur egun nago ba, arte graduan eta oso pozik.
Eta eurentzat zer da museo bat? Zabaldu zaien mundu berri horretara leio bat? Ikasteko leio bat, etorkizunean euren lanak erakutsi nahiko lituzketen kontinente bat, eraikin bat.
Niretzat da nola espazio bat, non nik aurkitzen ditut gauza asko, ez bakarrik artelanak, ez dakit espazio osoa, non edozein informazio iturri aurkitzen ditut, edo ez dakit nire burua ondo aurkitzen dut hemen, ez dakit da pizka bat oso irekia museo kontzeptua. Da, gozatzeko zerbait eta bertan egoteko zerbait.
Ez daukat museotan lanak erakusteko ambiziorik, ez daukat helmuga hori, baina gai badaukat hau bilduma visual bat sortzeko leku bat bezala. Osa, berba da, unibertsitatean lan bat egin behar dugunean, eta ez dut oso ondo, osa, ez dakit nola aurkitu edo nola bereganatu hori, edo gauzatu, etortzen da izona, eta bueno, inspirazio hartu dezakezu hain bat horretatik. Oso aberatsa da horregatik Guggenheim. Liburutegi fisiko bat bezala, baina liburuen ordez dituzu artelanak.
Esperientzia bat, arte katalogo bat ere
eta,
bai.
Eta zubi bat, iraganeko artetik garaikiderako zubi bat, hori ere bada museo hau ikasle gazte hauentzat.
Ze bai ikusi dezakegu kuadro edo artelan batzuk ikasi ditugunak, baina ere bai ikusten ditugu beste batzuk garaikideagoak. Igual ez ditugu orain beste entzun, edo bai entzun ditugula, edo inkluso oraindik artista horiek bizirik daude, eta orain zertaukagu Itziar Okarizen lanak, orain dagoela aktiba egiten bere lanak. Azkenean, ikusi behar ditugu antzinako artelanak, baina gaur egun zer egiten ari den, ere bai guretzako oso garrantzitsua da jakiteko nondik nora joan nahi dugu.
Esperientzia bat, arte katalogo bat, zubi bat, eta bidegurutze bat ere bai. Urbanismoa, arkitektura, artea eta harremanen bidegurutze bat.
Hemen arkitektura oso ikusgarria da, oso handia, diru asko izan du egiteko errekurtso asko, baina nik uste dut azkenean artea duten edo horrako lanak dituen espazio guztiak daukatela bere arkitektura garrantzitsua da, gurutze asko izan daiteke edozein espazio txikia, lantegi, sormen lantegiak, ba ez dakit artistek autogestionatuak direnak baita izan dut este, osa bere arkitektura baita oso garrantzitsua eta horrekin lan egiten dute. Orduan Guggenheimak badauka hori, oso izan.
Babadu hori, estatus handi bat Guggenheimak, ona gutxi batzuk bakarrik iritsiko dira, baina...
Uste dut, onlako instituzioak bai direla interesgarriak, igual publiko handiagoa batera heldu aldutelako. Igual galeria txikiagoai ez dira hainbeste jende baten. Baina egia da, galeria txikitan ikusi alditugula artista oso interesgarriak ez direla ona heltzen. Uste dut ez dugula beti sisteman sartu behar, zan behar. Osea,
musikarekin konparatu dute, kontzertu zirkuiteoekin, euskalduna bezalako areto handiak bezain importanteak direla gaztetxeak adibidez?
Errelako zerbait. Ez dakagu ez are elmuga berba da hemen orkesteko lanak. Baina ja da, bueno, beste batzuk, beste espazio batzuk bizitatu egin ditugunak, aire galeria edo batzu direla, bai, oiek, txikiagoak dira, ja da, publiko handiago batera ez direla iristen, arteretako fakultatean edo arte munduan sartuta ez daudenei, bueno, berba da, ez da hain erakargarria haientzat. Eta hauen jemeko doka, gainera oso ondo kokatu eta presentzia handia doka, eta orduan edo zen egutatik ikusi izakezu. Edo zen pertsona torri daiteke ona. Eta zuzu ez dara jakintza handia eduki behar, hau ikusteko.
Arte garaikidea beraz, baina publiko zabalarentzat.
Musikaren kasuan jarri izan, popa edo erraketik dela. Erresagoa dela pertsona gehiago ikustatzea. Eta hori dokazu, bueno, espezifikoagoa edo eksperimentalagoa. Eta ez dezakezu ez are nahi hori izatea mundu guztiaren zat, baina biak existitu behar dira.
Eta horrela utzi ditugu, Itziar Okarizen Irrintzi artelanaren soinuak inguratuta, atzean Asier Mendizabalen Nom de Ger artelana eta parez pare Richard Longen Bilbao Circle obra esperimentatu nahi luketela.
Klasetan eta museotan desberdina dela nola bizitzen dian artelanak. Barbada, klasetan gehiago gustatu egin digute puskatzeko pixkat konbentzionalismo honekin edo nola, bueno, jarri bartzarela distantziakin eta kuadroak ikusi, baina ez ikutu, ez esperientzatu, osea ez bizi benetan bakarrik ikusi. Eta eskulturak edo baita ere kanpotik ikusi. Baina klasean askotan mutzatzen gaitu zegoen, bueno, ikutzea edo mugitzea, buelta matea, betik edo goitik ikustea oso desberdina dela eta artelana benetan esperientzatzeko, bueno, modu desberdinak gaudela. Eta horren da, bueno, klasean, erakusketetan, ba, ikusten duzula hori, eta retortzen zera museora, eta esatzen dut, ba, bidez honetan, ba, denok urutzatu nahi dugu edo jarri nahi dugu zutik, baina ez dakigu ea ahal dugun ala ez.
Provokazio bat da, oza, guretzat bai, oza, berta, oza, esan duzuna bai. Unibertsitatean, berez, hau klasean, ba, igual zeharkatu egingo genuke, eta adibidez hemen ez, ze, hori, bada, como, ez dakit, alerta bat.
Leio bat, nahi duten mundura irekita, amesten duten mundu horretara irekita, hau bai, esi eta muga batzuekin, leio horretatik egan egin nahi duten arte ikasle hauentzat.
Ander Ubarretxenarentzat, June Isuskitzarentzat, Uxue Alejorentzat eta Maialen Oliterentzat.